Мы обещали разговор о документальном исследовании, отчете, который подготовили волонтеры. Называется оно «Те, кто пережил ад», и рассказывает, понятное дело, о пленных, которые побывали в плену у боевиков на Донбассе. В нашей студии координатор проекта Владимир Щербаченко. Здравствуйте.
Добрый день.
И двое людей, которые прошли через плен боевиков, это Анна и Александр. Добрый день.
Доброго дня.
Добрый.
Собственно, проект, я так понимаю, длился около полугода. И вы собирали документальные свидетельства для него довольно долгое время.
Так, проект тривав близько... Ну, саме свідчення ми збирали близько 4 місяців, ті, які увійшли в цю книжку. Ось, і да, це проєкт коаліції громадських організацій правозахисних «Справедливість заради миру на Донбасі», і ми ставили собі за мету зібрати свідчення про, власне, незаконні місця несвободи, які були створені проросійськими бойовиками і... на територіях, які були їм підконтрольними. Ми опитали близько 160 людей, які перебували в цих місцях.
Я так бачу з повідомлень у ЗМІ, що у вашому звіті є близько, фігурують близько 70 тюрем і місць утримання. Вони розкидані по Луганській і Донецькій області, частині підконтрольні бойовикам. Власне, можливо, ви кілька тих таких місць назвете, про які, бодай, можна говорити в ефірі?
Угу. Ну, про них, про всіх можна і необхідно говорити в ефірі. Це дуже різні місця. Що, власне, показали дослідження, людей утримують в місцях абсолютно не призначених для... Ну, для таких утримань. Тобто, в кращому випадку це от камери слідчих ізоляторів. Але в гіршому випадку це може бути підвали адміністративних, комерційних споруд, ну, в такому вони абсолютно жахливому стані, вольєри собачі, каналізаційні якісь люки, гаражі. Тобто, ну, все, що може тільки уявити фантазія, от у всіх цих місцях тримають людей в абсолютно непристосованих умовах, у них нема доступу до повітря, до можливості нормально там природні потреби справити, іноді людей не випускали по кілька місяців на повітря, ну, умови абсолютно жахливі. Ну, от, власне, Олександр, який тут присутній, він був в одному з найгірших таких в'язниць, яка існувала на території Східноукраїнського національного університету в Луганську, і, ну, її, якби, нею оперував, це була в'язниця підконтрольна загону Бетмена, Бліднова, якого сепаратисти потім самі вбили.
Біднова.
А, Олександра, розкажіть вашу історію, як ви потрапили в ув'язнення бойовиків?
Доброго дня. Моє затримання було досить безглуздим, безпричинним, бо я просто прийшов до будинку, в якому я працював, в якому була розташована моя організація. На жаль, сусідній через дорогу знаходився будинок обласного військкомату, який на той час був вже захоплений бойовиками. Мене зупинили в грубій формі, почали допитуватися про мету мого візиту до розташування їхнього загону. Коли я пояснив, що я працюю в цьому будинку, показав своє посвідчення, в якому була фотографія, посада, адреса. Мені сказали, по-перше, дуже дивно, чому в тебе з собою не паспорт, а по-друге, та ми тобі не віримо, ти прийшов сюди встановлювати якісь маячки для коригування артилерійського чи мінометного вогню. Пішли, будемо розбиратися. Потім, погрожуючи зброєю, мене змусили зайти на територію військкомату, обшукали. Я взагалі фотоаматор, і в мене з собою був фотоапарат. на карті якого вони знайшли світлини проукраїнських мітингів луганських, так званий Луганський Майдан, а також барикади Київського Майдану. Коли вони це все побачили, сказали, що дуже добре, що вони мене схопили, і одних цих світлин достатньо для того, щоб мене розстріляти на місці, або принаймні прострелити мені ноги. Але вони сказали, що вони цим займатися не будуть, бо в них для цих цілей є спеціальний так званий контртерористичний загін ГБР Бетмена, російська група швидкого реагування. Їх командир кудись зателефонував, десь за півгодини приїхала автівка, на мене вдягли кайданки, закинули до цієї автівки і повезли на територію Східноукраїнського національного університету імені Даля, де саме і базувався цей загін ГБР «Бетмен». Отака от була історія мого затримання.
Скільки ви пробули у полоні бойовиків?
Ну, якщо взагалі, то близько 6 місяців. З них безпосередньо 4 місяці в підвалі у ГБР «Бетмена». Потім 3 доби в іншому підвалі, в який нас перевезли для того, щоб ізолювати від комісії ОБСЄ. Не просто ізолювати, а фізично знищити. Після того, як про це вдалося повідомити одному з в'язнів, передати цю інформацію назовні, його родичі вийшли на журналістів, на представників цієї комісії ОБСЄ. Вони в цьому складі вийшли на керівництво ЛНР Плетницького. І фактично Плетницький використав цю ситуацію для того, щоб позбутися свого конкурента Біднова Бетмена, який також претендував на роль керівника ЛНР.
Тобто вас звільнили після того, як була знищена ГБР Бетмена, так розумію?
Ні. Бетмена знищили на початку січня 2015 року,
так.
1 січня.
Так.
Нас з того підвалу смертників витягли 13 листопада. І після того ще близько 2 місяців нас утримували в приміщенні податкової інспекції, але вже перекваліфікували як потерпілих та свідків. І збирали інформацію для компромат на Бетмена, скажімо так.
А скажіть, Олександре, власне, ми це запитання ставимо завжди, коли мова йде про полонених на територіях самопроголошених республік і про питання звільнення. От розголос, який здіймає громадськість і ЗМІ, він допомагає чи шкодить? Ви навели приклад, коли цей розголос допоміг. Але існують і приклади навпаки.
І в нашій студії ми теж обговорювали це питання не раз, і думки наших гостей весь час розділяються. Я припускаю, напевно, немає одної відповіді на це.
На вашу думку, це плюс чи мінус, коли починають ЗМІ говорити про полонених і місце їхнього утримання?
Ви знаєте, однозначної відповіді на це питання, на мою думку, дати неможливо, тому що можуть бути як плюси, так і мінуси. В моєму випадку, саме завдяки цьому розголосу, я маю можливість сидіти тут і спілкуватися. В іншому випадку, мене просто не було б серед живих, тому що коли нас вже витягували з того підвалу, обшукали кімнату охоронців, знайшли гранати, і вони підтвердили, що вони вже отримали наказ від Бетмена вночі цього дня просто закидати цей підвал гранатами. Тобто, на мою думку, все ж таки розголос потрібен. Не знаю. Я ще раз повторюю, що в моєму випадку саме це... Завдяки цьому вдалося зберегти життя мені та іншим людям, більше десятку людей.
Анна, можливо, у вас є ваша точка зору з приводу того, як чи говорити, чи не говорити про людей, які утримуються в полоні, і чи це допомагає?
Ну, різні бувають ситуації. Була ситуація, когда мужчина остался в Донецке, семья уехала, и его забрали за то, что он фотографировал здание, но фактически подумать о том, что он имеет какое-то отношение к Евромайдану или к передаче данных украинской армии, ну, что так и было, никто не мог. И слава богу, на самом деле. То есть он выглядел как обычный работяга, мало общался, и эта информация, ну, просто человек перестал быть на связи, и была возможность узнать, где он находится с помощью мобильных операторов. И было непонятно, что за здание. То есть проходили какие-то, работа шла постоянно в течение там недели, как пропал человек, но на поверхности, то есть никакого розголосу не было, ну, по той причине, что стоило только поднять шум и связать его имя с каким-либо другим, ну, это могло бы человеку навредить. Но это такой опыт, это по Донецку, и все закончилось хорошо, то есть нашли координаты телефона, выяснили, что это за здание, выяснили, что это за группа боевиков, и передали правозащитным организациям международным, которые в рамках своих проведываний возможных мест задержания людей вытащили человека.
Я б от хотіла наступне запитання адресувати Володимиру Щербаченку і запитати от з тих 70 місць утримування полонених у бойовиків, до якої кількості мали доступ міжнародні моніторингові організації, якщо ви про це знаєте щось?
Ну, точну кількість людей, до яких вони мали доступ, я не знаю, цього, напевно, ніхто не знає. Я можу сказати, що ну, от роль міжнародних організацій в цьому аспекті важлива, тому ми і власний звіт презентували і в Раді Європи, і просили комісара Ради Європи, і передавали інформацію про ці місця несвободи і в ОБСЄ, і в Раду Європи для того, щоб людей відвідували, тому що фактично для людей, які перебувають там, це от втручання міжнародних організацій, чи не єдина можливість така більш-менш, ну, умовно скажучи, правова в правовому полі домогтися їх звільнення, тому що на тій території абсолютно ж не діє ні право, ні жодні закони, і людина, тобто вона ані захисника немає, тобто звільнитися згідно якихось легальних процедур людині просто неможливо. Це має бути або обмін, або викуп за гроші, або людини там, люди відпрацьовують роботою своєю, когось там жінок там до сексуальних послуг можуть змушувати. Ну, тобто, да, роль важлива. Хотілося б, звісно, щоб вони більше в це втручалися і більше робили.
У випадку, коли йдеться про звільнення полонених, завжди виникає дуже багато запитань і міфів навколо того, хто має говорити щодо звільнення полонених, хто може бути переговорною стороною. Є з українського боку контактна група з багатьох учасників, очевидно, якусь роботу ведуть правозахисники. Є історії про спроби звільнення полонених на приватному рівні, коли приїздять родичі, вступають в переговори з бойовиками. Чи можемо ми узагальнити ці різні досвіди, чи можна робити висновки про те, яка стратегія ефективніша? Я розумію, що випадків багато, це очевидно, але чи можливо щось можна узагальнити?
Мені складно про це говорити. Ми, особисто я, звільненням людей не займаюся. Ми передаємо інформацію про їх перебування, але в переговорний процес ми не залучені. Що хотів сказати в тому, що ну, зараз, може, менше, а раніше це ну, дуже часто залежало від того, яка банда утримує людину. І, тобто, і справді цих варіацій могло бути надзвичайно багато. Ось. І хотів відзначити, що перепрошую, по цих мінських же домовленостях люди, які перебувають в полоні, вони вже мали бути звільнені, ну, трохи не півроку тому, але досі їх утримують, і фактично вони, знаєте, в якомусь такому статусі такого товару, обміну. Тобто цими людьми маніпулюють, намагаються тиснути на українську сторону, на, ну, якби на державу. І, ну, це абсолютно жахливо, саме тому ми домагаємося якнайшвидшого звільнення цих людей з незаконного утримання.
Володимир, скажіть, будь ласка, 160 людей, які надали свідчення для вашого звіту, а це цивільні полонені, чи серед них є у рівній кількості і цивільні військові?
Ну, цивільні і військові, приблизно однакова кількість людей. Хотів відзначити те, що цивільні особи, вони, ті, які звільняються, ну, їх становище ще гірше, ніж військових, в тому плані, що військові хоча б можуть отримати, ну, таку офіційну допомогу від держави, пройти лікування, якийсь статус отримати як військовослужбовці, то, ну, і то не завжди. А з цивільними ситуація набагато гірша. Багато людей втратили здоров'я, там у них руки, ноги були поломані. Ну, суттєво у багатьох підірвано там психічне здоров'я, і що? І ці люди виходять, і вони змушені платити власні кошти за обслідування в лікарнях, жодних компенсацій, жодної допомоги. Ну, хіба що останнім часом трохи почали, от коли там Геращенко, вона їх кудись вивозить і там надають сприяння, але в цілому комплексно це питання не вирішено, його треба вирішувати на законодавчому рівні, передбачити для цих людей якийсь спеціальний статус, хоча б для тих, які, ну, ув'язані були з політичних мотивів.
А ми якраз про це вчора говорили з колишнім полоненим Анатолієм Поляковим, який є автором тексту законопроекту про захист цивільних заручників у зоні бойових дій з боку бойовиків. Власне, він розробив цілу низку рекомендацій, які, можливо, найближчі тижні потраплять у Верховну Раду, і з подання деяких народних депутатів, можливо, підуть у профільні комітети. Власне, Володимире, я б хотіла запитати, де можна ознайомитися з вашим звітом, де його можуть почитати люди, чи можуть його в цілому вільно читати люди, і наскільки до нього є вільний доступ?
Доступ абсолютно вільний. Сайт, на якому розміщений звіт, gfp.org.ua, або можна просто набрати в пошуковій системі «Справедливість заради миру на Донбасі», знайти сайт коаліції, там в розділі «Аналітика» буде розміщений звіт. Крім звіту, є також і 20-хвилинний відеофільм, який розповідає фактично, ну, от, про долю цих людей, про те, що відбувається з людиною з того часу, як її незаконно затримують, тобто через все, що вона проходить.
Власне, ваш звіт охоплює весь період, от, станом до сьогодні, від початку бойових дій? Чи ви зосередилися на якомусь конкретному часовому проміжку?
Ну, у нас було звіт виданий за сприяння польського уряду. Тобто, на жаль, наша держава, вона навіть на рівні правоохоронних органів дуже мало робить для розслідування цих речей.
Тобто по вашим справам незаконного утримання не відкриті кримінальні провадження?
Я завершу думку. Тобто ми зібрали за 3 місяці, ну, нам треба було швидко зібрати, є певні процедури, тобто на які виділялися кошти, щоб зібрати цю інформацію і видати в формі публікації. Тобто ми збирали за 4 місяці, але ситуація значною мірою ані там, мається на увазі, де людей утримують, не змінилося, ані тут про стан розслідування, і хотілося б, щоб, ну, самі колишні люди з ув'язнення про це розказали.
Олександр, Анно, чи відкриті за вашими фактами незаконного утримування кримінальні справи?
Ну, ми подавали сразу в Європейський суд по правам чоловіка в місті з ребятами, ну, с которыми выходили из плена, в связи с тем, что расследование на территории Донецкой области, города Донецка, где происходили события.
На Можливо.
Соответственно, наше правовое поле допускает такой ход событий. А потом мы общались с СБУ, ну, и это больше было похоже на социологический опрос.
Зрозуміло, Олександра, а ви?
У мене ситуація ще краща. Коли я зміг все-таки виїхати з території так званої ЛНР, приїхав до Києва, я за деякий час, фактично, коли не було зі мною зв'язку, мої родичі написали заяву про те, що я зник безвісті. Цю заяву надіслали до Старобільська Луганської області. Ну і фактично нічого, абсолютно ніяких дій не провадилося. Коли я звільнився, приїхав до Києва, я завітав до міліції і сказав, що я перебуваю у розшуку як безвісті зниклий. Прошу зняти мене з цього розшуку. Мене допитали, зажадали, щоб я написав заяву, зробили копії моїх документів, паспорта. Але коли за деякий час я прийшов до хостелу, щоб винайняти житло і надав копію свого паспорту, за кілька годин завітали правоохоронці, міліціонери, які сказали, що вони прийшли за мною, щоб мене арештувати.
Для чого?
Виявилося, що вони знають тільки те, що я перебуваю у розшуку. Вони були впевнені, що я якийсь злочинець. Коли я розповів, що я, по-перше, вже написав заяву, перебував у розшуку як безвісті зниклий, і що я власноручно завітав, написав заяву, що мене не треба розшукувати, вони сказали, ми цього не знаємо, ви ще й досі у розшуку. Потім зі мною зв'язався якийсь слідчий зі Старобельська і сказав, що надіслав справу сюди до Києва. Мене знов викликали до міліції, задавали абсолютно хамські питання, обурливі питання. Наприклад, а чого ви повернулися на Україну? А які у вас причини любити Україну? Як ви вважаєте? Сьогодні я знов зателефонував до того ж слідчого. Виявилося, що я ще й досі перебуваю в розшуку. От така от оперативність наших правоохоронних органів. Уявіть собі.
Жахлива історія.
Я хочу сказати, що це не поодинокий випадок, коли людей приходять фактично вдруге арештовувати. У нас ще є кілька таких випадків. І, це абсолютно типова ситуація, коли людей ці випадки не досліджуються, іноді людей просять написати навіть заяву про те, що вони претензії не мають до того, що вони там перебували.
Володимир Щербаченко, координатор правозахисного звіту «Ті, хто пережили пекло». Це звіт, який стосується свідчень людей, які пройшли через полон бойовиків на Донбасі, а також Олександр і Анна, яким вдалося звільнитися з полону бойовиків самопроголошених республік, були гостями нашого ефіру.